Радио К2 от мястото на събитието. Вие слушате брифинг на министърът на икономиката Теодор Седларски от 16 март.
Здравейте първо на всички. Поводът за днешната среща е избор на ново ръководство на София Тех Парк. И ние правим тази среща преди директорите да са влезли официално в длъжност другата седмица, за да може ги видят още от сега и да се обърне цялата общност на бизнеса, на стартиращите предприятия, на науката към тях, да знаят към кого ще се обръщат от другата седмица. Знаете, нашите амбиции към София Тех Парк и на цялото общество са твърде високи, за да чакаме и да губим време. Тъкмо това е целта на този млад, амбициозен, енергичен екип, да осъществи бързи мерки, така че видимо до няколко седмици нещата в София Тех Парк да се раздвижат. Акционерите на София Тех Парк са им гласували доверие, защото те според нас притежават необходимите качества, образование, опит да направят точно необходимите неща в момента за оживяването на София Тех Парк. София Тех Парк има нужда от хора, които разбират от проектно финансиране, от финанси, управление на проекти, и такива са и тримата, които виждате сега пред вас. Идеята на София Тех Парк е да бъде място, което да бъде все по-малко зависимо от държавно финансиране за осъществяване на своите функции. Затова е необходимо да се намерят начини, иновативни бизнес модели и да има устойчивост на финансирането. Първата ни задача е да заработят научните лаборатории, така че парите, които са отпуснати по европейски програми, точно за тази цел да бъдат използвани ефективно и устойчиво. И това става с подкрепата на цялата бизнес общност. Едно от първите неща, което ще предстои като задача, е формиране на бизнес съвет към Тех Парка, който всъщност да формира визията как да се работи заедно с цялата общност там в Тех Парка за неговото бързо развитие. Господин заместник-министър, вие нещо да...
Благодаря, господин министър. Здравейте. София Тех Парк е един от основните наши инструменти. Здравейте ви, благодаря отново. София Тех Парк е един от основните наши инструменти за насърчаване на инвестициите и иновациите. Съвсем скоро очаквам на базата на публичност, на прозрачност, да бъдат стартирани конкурси от новото ръководство на София Тех Парк за учредяване на права на строеж с цел привличането на висококачествени инвеститори, които да допринесат и за привличането на компании от сферата на иновациите. Разбира се, както министър Седларски каза, ние акцентираме и върху развитието на Сдружението за научно-изследователска развойна дейност, работата на лабораториите, така че пожелавам успех на колегите и в кратки срокове да изпълнат приоритетите и наистина да създадем една екосистема и наистина да имаме един високотехнологичен парк в София на световно ниво. Благодаря.
Започваме първо с бързите задачи, преместване на столовете. Здравейте, аз съм Васил Карайванов. Разбира се. Готови ли сме?
Да.
Добре. Здравейте, аз съм Васил Карайванов. Приветствам ви днес в тази зала. Искам първо да благодаря на акционерите, че ми оказаха тази чест и този кредит на доверие да бъда председател на съвета на директорите на София Тех Парк. Малко за мен да разкажа. Аз самия съм завършил стопански факултет на Софийския университет, където и преподавам още от 2001 година и преподавам всичко свързано с пари. Пари и банки, проектно финансиране, инвестиции. Отделно от преподавателската ми дейност, която е много повече хобби, отколкото основна дейност, се занимавам с управлението на небанкови финансови институции, управлявам инвестиционни посредници. Аз работя на капиталовите пазари от 2001 година. Започната от Словения, Сърбия, Македония, чак и България, особено в България. Участвал съм в създаването на първия публичен фонд за недвижими имоти в България още през 2004 година. И отделно от това имам няколко така чисто предприемачески дейности в създаването на компании за финансови иновации, за нанотехнологии, за мобилни приложения в образователната дейност, така че имам опит и в стартъп общността, стартирането на нови бизнеси. Това е накратко за мен. Сега искам да ви представя изпълнителния директор Асен Ненчев и да дам на него думата да се представи той накратко. Благодаря ви.
Добър ден на всички и благодаря за вниманието и на акционерите за гласуваното доверие. Казвам се Асен Ненчев. По-голямата част от живота си съм живял в чужбина. 8 години съм учил в колеж в Единбург, след което продължих образованието си в University College Лондон, бакалавърска степен, икономика и бизнес с източноевропейски науки. Образованието ми продължи с магистерска степен по менеджмент в Imperial College Лондон. Това беше лесната част. След това почна професионалното ми развитие в най-голямата криза в 2008 година. Постъпих на работа в голямата инвестиционна банка Merrill Lynch, където бях 5 години. Занимавах се с хедж фанд кредит риск. Излезнах там като заместник вице-президент. След това продължих в същата сфера на като вице-президент на същия отдел пак в Лондон в Societe Generale. Преди 4 години се върнах в България като зам.-ръководител финансов отдел на Лукойл България. Много мои приятели също се върнаха в България. Надявам се за бъдеще да подобриме климата и все повече хора да се връщат в България. Чувствам се добре тук. Надявам се хора да последват моя пример. Благодаря ви.
Господин Стефан,
може да ми.
Благодаря, че ще помня. Здравейте, аз съм Натанаил Стефанов и съм, както виждате, може би най-младият член на екипа. И искам да благодаря много за гласуваното доверие на както на министър Седларски, така и на хората от Техпарка, които така гласуваха доверие. Аз съм представител на стартъп общността, на така наречените предприемачи. Няколко думи за себе си. Завършил съм Софийска математическа гимназия, след което учих стопанско управление в Софийския университет. Правил съм няколко специализации в Америка и в Дания, в Бъркли, университета в Калифорния и в Бабсън коледж в Бостън, но истината е, че сърцето ми изцяло в България съм се посветил да работя за икономическото и социално развитие на страната ни. В това направление има три основни сфери, в които съм се развивал и съм работил през последните 3 години. На първо място бизнес, на второ място образование и на трето място обществена дейност. В сферата на бизнеса съм работил основно с маркетинг, предприемачество и сферата на бизнес развитието. Работил съм както за голяма международна организация, така за редица средни, малки и големи български компании, било то като пълноправен член на екипа или чисто като човек, който е помагал особено в стартиращите компании. Една от моите каузи е образованието. Още като бях ученик, като завърших гимназията, започнах да преподавам математика на деца. Впоследствие през последните 5 години съм хоноруван преподавател, водя маркетингови дисциплини в Софийския университет. И не на последно място, аз се занимавам с обществена дейност, доста проекти, които са в сферата на образованието, предприемачеството и социалните дейности. Накратко мога да кажа две от каузите, за които съм работил до момента и вярвам, ще мога в още по-голяма степен да работя в момента и като част от София Тех Парк. Са първо за връзка между образование, бизнес и наука. И второ, да може да се направят иновативни продукти, иновации и продукти с висока добавена стойност. А така че България да може да бъде позиционирана като технологичен и иновационен център не само на Балканите, но и в Източна и Централна Европа. Благодаря ви.
Благодаря ви, аз, колеги. Сега ще помоля да се върнете обратно, за да се чувстваме всички комфортно и да продължим. Госпожо Пенева, моля да представите напредъка по оперативна програма и това е да подобрение. Това ми изчакайте малко всички да се въздаят обратно по места.
Слушаме.
Благодаря ви. От началото на новия програмен период до днешна дата по програма Иновации и конкурентоспособност размера на договорените средства е в размер на 43%. Размера на изплатените средства към днешна дата, включително и с тези, които в момента се обработват, е почти 13%. Размера на сертифицираните от бюджета на програмата е почти 10%. В момента имаме две отворени за кандидатстване процедури за предприятия. Едната е за развитие на клъстери в България. Там има два етапа на кандидатстване. Едното е за получаване, първият етап е за получаване на категория на клъстера. Подаваха се заявления до края на януари месец през Изпълнителна агенция на малки и средни предприятия. В момента тече срок за подаване на документи от трите категории клъстери в начален етап, развиващи се клъстери и развити клъстери, пред управляващия орган по програмата. Общия бюджет на процедурата е 20 милиона евро. Отделно от това имаме отворена процедура за енергийна ефективност в големи предприятия с общ бюджет 50 милиона евро. Нейният срок за кандидатстване е до 19 май. Предстои до края на годината, съгласно индикативната ни годишна работна програма, да обявим на първо място процедура за разработване на иновации от съществуващи предприятия. Тя е в процес на подготовка. До края на месеца ще бъде публикуван пакета с насоките за кандидатстване и документите към тях за обществено обсъждане. Това е най-накратко по програмата. Ако имате въпроси, съм на разположение.
Аз предлагам въпросът да бъда след това. Госпожо Сахариева, да ни представите новата дигитална платформа, която се надяваме и сме сигурни, че ще направи по-добра връзката между бизнеса и администрацията.
Здравейте и от мен. Казвам се Мариета Захариева и съм изпълнителен директор на Агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия. Благодаря ви за възможността да представим този проект, по който вече почти година работим доста активно. Изключително голяма нужда ще имаме, вече сме на етап, имаме нужда от медиите и от подкрепата на малките и средни фирми, защото това, което създаваме всъщност е един дигитален регистър за фирмите, които наистина работят в България. Всъщност на регионален принцип и на отраслов принцип ние създаваме една карта на малките и средни предприятия, които имат потенциал и биха могли да изнасят в чужбина и съответно да работят с международни партньори. Всъщност бихме искали в момента да използваме четвъртата индустриална революция или това, което всички всъщност техниката и каналите за комуникация, за да можем да свържем малките и средни предприятия от една страна, търговско-икономическите представители, които знаете са служители на Министерство на икономиката, близо 60 човека, които работят в основните възлови места по света, и съответно бизнес-организациите и останалите структури, с които ние работим и партнираме. Това са международни агенции, с които ние имаме около 90 подписани меморандума, които обаче, за съжаление, не успяваме да извадим полза, прагматична полза от тях, да имаме връзка с бизнеса. Така че, всъщност, това са основните поводи, поради които се създава тази система. В момента, всъщност, имаме един отдел в агенцията, който се нарича отдел комуникатори. Това са хора, които буквално от предприятие на предприятие посещават фирмите, попълват едни анкетни карти и това са членовете всъщност на нашите предприятия. В момента ние имаме нужда чрез публичност да съберем още повече предприятия, за да можем на всяко едно предприятие да се създаде един профил и то да може да бъде представено пред света с това, което произвежда и това, което прави по най-добър начин. Всъщност, целта на платформата е наистина да има връзка в реално време между търговските представители, между хората, които имат интерес в чужбина от бизнеса и фирмите, които наистина предлагат и биха могли да продават. И това да се случва както се случва с каналите за комуникация Facebook, Twitter и всъщност това да бъде начин да може да се увеличат продажбите, да може да се измери нашата работа, съответно износа, ефективността и да бъде проследимо и да бъде видимо. Това е в общи линии, най-накратко казано. Само ако ми позволите още едно нещо да обявя, нещо много ценно, което всъщност организираме и то е съвсем така възможно най-скоро. Между 7 и 8 април в Германия, в Берлин, се организира едно от най-голямото международни събития, което е свързано с стартапите. Така че ние, България, за първи път всъщност тази година е поканена за партньор на това събитие, съорганизиращ партньор. Нашият министър, господин Седларски, е поканен да участва. Министърът на икономиката на Република Германия, Бригите Циприс, също така, ще участват много компании, около 150 международни лектори, между 1000 компании всъщност ще участват, ще има предприемачи, инвеститори. Всъщност това, което агенцията прави е, организира участието на 25 български стартап компании. Ние ще поемем всъщност само самолетните билети и входа. Останалата част ще го поемат фирмите. Има информация за това нещо на сайта на агенцията и всички фирми, които биха искали да кандидатстват, са добре дошли, за да можем наистина да се представим по най-добрия начин.
Много ви благодаря.
По принцип, да. Заместник-министър Борисов има да кажа.
Аз ще се включа още веднъж, тъй като отворихме темата инвестиции, иновации и публичност и прозрачност. Както казахме, очакваме София Тек Парк чрез публично оповестени конкурси да привлича висококачествени инвеститори и то в кратък срок. Ще си позволя да споделя една новина от Министерството на икономиката с министър Седларски, с екипа. Работим и върху публичност и прозрачност в сектора на управлението на държавните компании. Това, което готвим, са изменения в правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. По-конкретно акцентираме отново върху дигитализацията. Всички продажби на дълготрайни материални активи предлагаме не само да бъдат оповестявани в един ежедневник, а на интернет страницата на Министерството на икономиката. Това, което визираме, е тази информация да бъде публична за всички и да има тотална публичност при управлението на държавните фирми. Така че това е една от новостите, по които работим. Това е проект, който предстои да бъде предложен на обсъждане, на съгласуване в Министерския съвет. Разбира се, акцентираме и върху държавните компании, които са дъщерни на едноличните търговски дружества с държавно участие. При тях разсъждаваме върху темата да бъде приложен същия режим на управление. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. Откритото управление е един от основните акценти в нашата работа. Господин Енев, вие можете да кажете, доколкото знам, другата седмица май ще има новина за Техностарт, програмата за подкрепа на стартиралите предприятия.
Здравейте, имам удоволствието да съобща, че през следващата седмица ще стартира националната третото издание на инициативата на Министерство на икономиката, проект Техностарт 3. По проекта се насърчават иновативни жизнеспособни идеи на млади студенти и докторанти. По-конкретно ще могат да участват студенти и докторанти, завършили през 2015, 2016 и 2017 година и със средства от бюджета на Министерството ще бъдат подкрепени иновативни идеи, с сумата от до 19 800 лева, което представлява 90% от, от общата сума на, на всеки проект. Сумата на Техностарт 3 ще бъде около 270 000 лева и другата седмица ще отворим процедурата и ще има, може би, ще обявим двумесечен срок, в който всички млади хора, които имат иновативна идея, ще могат да кандидатстват пред Министерството за финансиране. Благодаря ви, заповядайте.
Ако има интерес към нея, има подробна информация на сайта на Министерството на економиката, така че за всички интересуващи се, ако се обръщат и към вас, има информация и там. Сега вие можете да зададете вашите въпроси към екипа на Министерството, що се отнася до колегите от София Техпарк, когато вступят в длъжност, те ще ви поканят и ще можете да консултувате лично тогава.
Има ли в договора разписани тези неща, за които твърди господин Пенчев? Става въпрос за присъединяването му към ЧЕС, помощ от държавата, оказана му Никола, вече оказвали му се този проблем, как се решава за парко местата. Това написано ли било в договора, ще гледа на бяло? Или просто му е било обещавано да стоят нещата. И другия въпрос е, ще му бъде ли наложена санкцията, която беше повод да пусне той открито писмо над 100 000 лева за това, че сградата изцяло все още не е въведена в експлоатация.
Един от основните акценти по отношение на електрозахранването, които постави господин Пенчев, ние проведохме срещи с него и с министър Сидорски, по-скоро е насочен към една друга наша държавна компания. Да, безспорен е фактът, че имало някакво забавяне в изграждането на необходимата инфраструктура. Въпросът на този момент е решен. Ние сме провели разговори с ЧЕС и благодарим на ЧЕС, че оказаха бързо съдействие и готовност в най-кратки срокове да бъде разрешен проблема с електрозахранването на една от дъщерните компании на Лоутопия, която е собственост отново на, господин Пенчев. По отношение на останалите негови въпроси сме провели разговори. Проведени са разговори с новото ръководство на София Тех Парк. Предстои детайлен анализ, на базата на който очаквам в най-позитивен вариант да имаме отговори на, поставените теми, които са в взаимен интерес както на инвеститора, така и на държавната компания София Тех Парк.
Значи, това може да кажете за да или не, ще бъде ли санкциониран или няма да бъде санкциониран?
Има основания да бъде санкциониран. Въпросът е нормативно да бъде направен анализ в каква степен и къде има някои проблеми, които да бъдат изчистени.
Благодаря.
Бихте ли казали нещо по-конкретно, какво ще се случва в следващите седмици и месеци, за да заработи София Тех Парк, така както е замислено?
Това, което до сега видяхме, е, че има планиран в София Тех Парк поначало, като първоначална идея, създаването на бизнес борд, който да създава бизнес визията на, една парка, който да осигурява ползите за трите части на екосистемата, на големия бизнес иновативен, науката и на стартъп средата. Така че ние имаме намерение още следващите дни да активизираме един много силен състав в този бизнес борд, така да го кажем, към Тех Парка, който да осигури присъствие на известни всеки му имена в български иновативен бизнес и да направи сигурно това, че също осъществят тези амбициозни проекти в науката, които има там. А те без пари няма как да станат. Пак ще повторя, че идеята на Тех Парка е да има все по-намаляващо държавно финансиране и там да се възвръщат инвестициите от частни компании. Стартиращи компании също да използват тези възможности на науката и сътрудничеството с големите компании да правят все повече пари и те. Това е едното нещо. Другото, което вече споменахме, беше обявяването на конкурсите за всички зони в Тех Парка, така че да се явят сериозни инвеститори. Тук господин Кара Иванов може също да допълни след малко. Идеята е прозрачно, при едни и същи правила, да бъдат поканени за участие всички тези, които имат интерес от влизане в София Тех Парк като бизнес. Разбира се, всичко това води до един много по-приятелски, дружелюбен диалог с бизнеса, който те очакват от нас. Мисля, че ние добре си говорим с бизнеса, вече сме провели много такива разговори и оживяване. Това, което от страна науката трябва да кажем, е, че лабораториите вече са наели ръководители на лаборатории в Техпарка и там нещата започват да действат. Това, което е необходимо, е довършване на някои лаборатории, така че да могат да имат реална дейност и за да можем да отчетем после парите по оперативната програма с работещи лаборатории. Затова е необходимо осигуряване на пари. И това е първостепенна задача на новия екип да осигури парите, с които се доокомплектова тези научни лаборатории и да започне тяхната дейност. По отношение на стартъп активностите, аз тук нямам никакво съмнение, че те ще избухнат в следващите седмици. Ще поканим нашите приятели от стартъп общността първо да имат пространство, което да работят, освен тези стартъпи, които там се помещават и плащат найми. Едно бързо увеличаване на публичните събития, които се случват в Техпарка, а това може да го направим всички заедно. Една открита процедура за заявяване на желание да се организира там събития при много по-улеснени условия, отколкото сега те са били. И с това Техпарка се надяваме да се превърне в едно наистина живо, трептящо място, където се среща наука, образование и бизнес. И разбира се, очакваме активната подкрепа на университетите и на БАН, които са в София Тех Парк вътре в управлението.
Научните среди участват в Сдружението за научно-изследователска и развойна дейност. Предстои също анализ и на дейността на Сдружението, а всички лаборатории се ръководят от известни български учени и те покриват почти цялата сфера от българската наука. Лабораториите са оборудвани с много добра техника. Наистина предстои и очакваме и от Сдружението, и от ръководството на София Тех Парк тези лаборатории да започнат да работят в полза на обществото и на бизнеса.
А вие казвате, че се надявате да бъде вече приятелска обстановката спрямо бизнеса. Това означава ли, че до сега не е била и говорите за заработване? Ще направите ли проверка какво е правило ръководство на София Тех Парк до момента и защо всъщност се говори от сега нататък, какво се е случило до сега?
Да, трябва да признаем, че са направени доста важни неща до сега. Ние не ги отричаме, разбира се. Пак ще повторя това, което винаги съм казвал като формулировка. Идеята е, че очакванията са по-големи от това, което е направено до сега. Направено е много, има напредък в лабораториите, нещо, което се случва в последните месеци, няма спор по това нещо. Ние смятаме, че диалога с бизнеса може да бъде като партньори, а не като насрещни страни. Тоест да не спорим по някакви неща, да сядаме и се договаряме с тях, така че всички да бъдем доволни. Всъщност това е един проект, който най-добре илюстрира концепцията, всички печелят, нали? Така че ако ние печелим, те са щастливи за българската икономика, нали, и предприемачеството, това е най-добрият вариант. В такъв смисъл са нашите амбиции от тук нататък. Нали? Просто наистина достигане на тези нива на активност, които сме очаквали от самото начало. Вярно, че за самия голям проект на Техпарка това се води още началния период, след това е втора фаза, но въпреки това ние смятаме, че дори да се води по проект начален период, може да се прави много повече. И това, че бизнесът многократно е заявявал, че има интерес да влиза там. Ние като университетски преподаватели, част от нас, също сме правили опити да имаме активности в Техпарка, да водим курсове там. И до сега е било реагирано малко по-бавно, малко по-отлагателно във времето. Мислим това да го променим и всъщност да поканим цялата тази общност, която иска да работи там. Тя следи какво става и чака от нас да отвори вратите и да се случват нещата.
Значи няма да има някаква ревизия, някакви нередности, няма.
Сега ревизията се е част от управленския процес. Като се влезе новия екип, първата работа, която е в началото, ще бъде да види сегашното състояние и да вземе мерки за ускорение.
Какво се състои този втори етап и кога започва? Имате ли някакъв проблем с Министерството на отбраната по придобиването на сградите, които още трябва да бъдат включени в тези парки?
Тук може би господин Пенева пак да кажа в този част. Ето да сточи.
До момента в стария програмен период по програма развитие на българската конкурентоспособност финансирана първа фаза по проекта за изграждане на София Тех Парк. В рамките на този проект е финансирана изграждането на инфраструктурата и доставката на оборудването, което е налично в лабораториите. В момента по новия програмен период финансирахме втора фаза по проекта, която е за довършване на част от инфраструктурата. Предвидена е и още една част, която да бъде за София Тех Парк, като конкретен бенефициент записан в програмата. Размера на финансирането е около 20 милиона евро, като към момента е представена само най-обща концепция, т.е. няма одобрен проект, който ще бъде финансиран в рамките на оперативната програма. Още е представена най-обща концепция, която включва дейности във връзка с управлението, вкарването в експлоатация, използването на екосистемата, утвърждаването и като такава, на дейностите, които вече са изградени по програмата.
С тези 20 милиона ще бъдат ли придобивани тези сгради, които са на Министерството на отбраната?
Не е ясно към момента.
Не е ясно към момента.
Разбира се, това е решение, което ще вземе дружеството като бенефициент.
А има ли някакъв конфликт между Министерството на економиката и Министерството на отбраната във връзка с тези сгради?
Нямам такава.
Никакъв конфликт няма. Добре, си говорим с Министерството на отбраната. Въпрос е на преговори, това, което останало още от тяхна собственост, да премине към Министерството на економиката. Разбира се.
Колко декара остава да се прехвърлят и президента предполага, че една от причините чуждите инвеститори, които са заявили до този момент интерес да не стъпят там, е точно, че не е изчистен проблема с собствеността. Може ли да кажете точно какво се случва? И все пак нека на новото ръководство да каже, че са инвеститорите. Той посочи конкретно, вярно ли е това, кажете, Алфинстив, кластери на интерес, там да развие собствена база, VMware, Нека вие ги кажете, просто не е непрекъснато да се казва, има голям интерес. Чакат на трупчета техните проекти от 2 години, така казаха.
Тези компании, които изредихте, да, с тях е говорено, те са заявили интерес, надяваме се да стигнем до някакви споразумения тук нататък. Това е идеята на този конкурс, който ще се отваря за пространствата в Тех Парка. Моето мнение е, че не е проблем това, което имаме да го правим с Министерството на отбраната. Те имат някои от сградите, които са в Тех Парка, са си тяхна собственост. Още е въпрос на време да се договорим как и дали ще бъдат прехвърлени. Това не пречи на инвестициите по-нататък в другите зони в Тех Парка. Така че става дума, знаете, за една сграда към Цариградско шосе на Тех Парка, която все още се изглежда по този начин, който бил и преди. Тя се на Министерството на отбраната. Ще се радваме, ако постигнем договореност с тях и тя премени към цялостния Тех Парк.
А те защо не инвестират? Какъв е проблемът е тогава да си реализират техните инвестиции, както с примерно направили?
До сега се разработва конкурсна документация, при какви условия ще бъдат поканени. Те какво трябва да изпълнят и тя да бъде еднаква за всички, да бъде прозрачна, точно това, което ще правим сега в следващите дни. Така че всички компании ще видят тази обява. Заповядате в Тех Парка, при тези условия може да влезете в тези парцели в Тех Парка. И тогава за цялото общество ще бъде публично как са избрани тези компании, какво са предложили и кои са имали интерес.
За колко парцела става дума? Колко компании възможно да се настанят?
До настоящия момент аз ще се върна малко на първия въпрос за Министерството на отбраната. Имаме така много добро сътрудничество. Реално сътрудничество с Министерството на отбраната по никакъв повод не е спирало привличането на инвестиции до момента. Да, съществува още някои активи, които са на Министерството на отбраната и там ще протекат съответните преговори. Ако те случайно се окажат ненеобходими на Министерството на отбраната, те ще бъдат придобити в София Тех Парк. В нито един от случаите до момента, а и занапред, София Тех Парк не е придобивало активи от Министерството на отбраната възмездно. Начинът на придобиване е апортна вноска от страна на държавата на съответните имоти, срещу които държавата придобива на същата стойност акции. Така че евентуалният подход и занапред би бил същия.
Вашия въпрос поставяте.
За колко терена става дома и за възможности, за колко компании
На този етап конкурсите, които се подготвят, и това е един от отговорите, защо не може да отговорим кои инвеститори ще влезат, защото ще има публични конкурси. Т.е. който спечели конкурса, той ще влезе. Вие вече ги споменахте, част от компаниите, които биха участвали в тези конкурси.
Как може да ги споменете вие, да не ги забравяте?
Ма ние се надяваме да бъдат много повече като отворим конкурси, така че от тук вече очакваме големи интерес да се събуди следващата седмица.
Готовността за отваряне на конкурси, която в момента съществува в София Тех Парк, разбира се, след като новото ръководство прегледа конкурсната документация и направи най-публична и най-прозрачна, така че тя да привлича инвеститори, а не обратното, така че тя да създава диалог. На този етап е за две зони, но ние с министър Седларски очакваме съвсем скоро този брой от зони да нарасне, така че да бъдат пуснати всички възможни зони и да имаме накрая един голям обем от инвестиции. И така, това, което се стремим, поне 100 милиона инвестиции от строителство, а след това те ще генерират още много повече работни места в сферата на иновациите и в сферата на създаването на така наречената екосистема с науката, бизнеса, така че очакваме това да свърши новото ръководство.
А има ли чуждестранни компании, които за момента не отвориват на българския пазар, но са изявили желание да участват в София, например, да се включат в тях? Защото тези, които изборихме, за момента оперират на българския пазар. Има ли такива, които
ти
първо ще стъпят от нас чрез
техния пазар? Има такива компании, но това е въпрос на едни по-сложни консорциуми между строител и компания, която е иновативна и ще използва новопостроените сгради, така че да попаднат в тази екосистема.
Колеги, както вече казах, очакваме,
че на втората фаза са 6,3 милиона евро, защото не спомнявате.
Втората фаза е за 6 милиона евро, а новия проект, който се предвижда през новия програмен период, да, това е нов проект, той е в размер на 20 милиона евро.
Други въпроси, да, и може
би да кажем да каже колко струва този регистър, дигитален регистър, който тук.
Всъщност, този дигитален регистър е това, което разработваме в момента, е втората стъпка. Първата стъпка вече е изградена. Дигиталният регистър се създава. Втората стъпка в момента е модула, който свързва търговските представители и агенцията. И трета стъпка ще има, този модул струва 600 000 и ще има трета стъпка, по която всъщност агенцията е институционален бенефициент към ОПИК. Иве, ако ми помогнеш ти, за колко точно е проекта?
5 милиона евро е общата.
Не, специално за платформата.
Ще го проверим
допълнително. Той е в момента е все още, ние кандидатстваме при тях все още. Това е следващата стъпка.
Да.
Не стана, защо трябва да обикалят, казахте, дигитален и подготвяте, а отдел комуникатори обикалят събирателите, за да събират информацията.
За да се качва информацията, реалната информация. Всъщност...
Как да обикаляте, като може да си ги вземе всяка компания, има интернет,
така, сайта, за да може...
има търговски регистър, всичко е онлайн, света е онлайн.
Точно, за да може
да си кажат информацията. Да,
да си кажат информацията. Има още едно нещо, което е много ценно в случая. Това се така малко се появява като подкрепа от наша страна и от друга страна като това, че ние гарантираме за тези предприятия, които сме посетили, които са попълнили тази анкетна карта и могат да участват в регистъра. И всъщност държавата, тъй като държавата, когато застава за определени малки и средни предприятия, тя гарантира за тях, тя всъщност е минала и е видяла какво те работят.
Става дума за физическа проверка на това, което е вкарано в интернет от компаниите.
Да.
Така че трябва да бъдат обиколени, да се видят дали наистина са там и какво правят наистина. И тогава вече тази платформа осигурява надеждност на информацията.
Абсолютно.
За чуждите
търговци. Тъй като когато сме на срещи с партньори, примерно в руски републики, в чуждестранни държави, много често там предприятия, агенциите, които са като нашата, те не работят с фирми, които не са проверени. Дори има сертификати за това, обаче определени предприятия, държавата. При нас е малко по-широко. Ние по закон дори трябва да помагаме на всички. Ние нямаме право да избираме, но се опитваме поне да отсеем тези, които наистина са качествени, за да можем да представим най-доброто. За да можем всъщност да има по-голяма полза от всеки един лев, който ние влагаме, за да може да подпомогнем. Било то на панаир, на мисия, то е едно и също навсякъде. И когато ние сме, всъщност подпомагаме тези, които са най-развити и са най-добри, съответно бихме могли да помогнем да имаме повече добавена стойност.
Ами, ние ви благодарим много. Надяваме се следващата седмица.
След вписването в търговския регистър. Заявлението е разгледано и в момента изчаква законовия 3-дневен срок.
А защо се наложи министър Сидорски да назначава втори изпълнителен директор в национална компания индустриални зони?
По същите причини, както и на всяка до сега казваме, по-високите амбиции. Нещата да се случват по-бързо, затова трябват екипи, които да се разпределят задачите и да движат това, от което всеки има компетентност.
Вие слушахте брифинг на министърът на икономиката Теодор Седларски от 16 март.
Радио К2 от мястото на събитието.